Gracias, Paloma. Bo día, benvidas, ademais, ás persoas que forman parte da unidade de teatro, da escola de teatro da USC, non? É así, non me quedo...
Hai xente da USC por aquí, do cuarto ciclo, e xente da escola de Palimoco Teatro.
Que forman que parte de esa cantidad de persoas que temos en Lugo aficionadas, que fan teatro e que disfrutan vendo teatro. Esa é a nosa pretensión desde a área de cultura do Concello de Lugo a hora de facer esta programación que, bueno, que xa presentamos para o próximo semestre, para este semestre, que se van a representar no Auditorio Gustavo Freire. Bueno, para min é unha honra e a verdade é unha situación un pouco estrana, rodeada de persoas tan vinculadas á cultura e ao teatro, persoas que, bueno, seguramente me están facendo un examen de edición, de audición, de proxección, e que seguro que teño moito que aprender e que moito que corrixir, pero bueno, farei o que poida. Nada, dicir que, bueno, é un tremendo orgullo e unha satisfacción, pois tamén facer posible que esta obra Poeta en Nova York se represente por primeira vez en a nosa cidade, en Lugo, e creo que as administracións, pois neste caso o Concello, temos a obriga de axudar a todas estas persoas que están facendo un traballo aí moitas veces invisible, pero que logo se ven produtos e actividades como esta obra de teatro, que ademais vai ser, digamos, diferente ao que nos temos acostumbrados a ver no Auditorio Gustavo Freire, porque vai haber unha cabida limitada, solamente 110 persoas van a poder ver este espectáculo, co cal é unha visión tamén diferente, máis intimista, máis cercana, que non é doado ver pois precisamente unha obra desta categoría nun espazo en Lugo. Agradecer tamén ao director de CDG, Fran, poñernos tamén como institución á disposición para intentar pois que espectáculos feitos por vos poidamos velos tamén en Lugo. Bueno, xa falaremos despois, xa intentaremos colaborar nun futuro. Nada máis, eu solo decir pois que animar a todo o mundo, a todas as persoas amantes do teatro, pero tamén as que aínda non chegaron a ter ese coñecemento para amar o teatro, disfrutar no teatro, que se acheguen 29 polo Gustavo Freire para ver este elenco de actores e actrices, e bueno, que seguro que vai ser un espectáculo que vamos a salir moi moi satisfeitos.